ایران مطبوعاتیه در نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگ سانه بلند من و فانزری خزمتینگزده من. بگونگ دستورمزده تهرانده چاپ اتلدگن خراسان، جمهوری اسلامی و رسالت گزیتلرده نشه اتلگن تحلیلی مقاللرنه تنله بالدک. دستورمزده خراسان گزیتسته چاپ اتلگن تحلیلی مقالدن باشلایمز بزنه تینگلب بارین. خراسان گزیتسته شنده یازده Demokratlar qudratni topshirishlarining oxirgi kunlarida IShID terrorchi guruhining qudratga ega bo'lishi haqidagi Amerikaning e'tirofi bo'yicha ovozli fayllarning nashr etilishi o'zlari vujudga keltirgan terroristik guruhiga to'g'ri yo'l ko'rsatishda Amerika Qo'shma Shtatlarining umidsizlikka tushganidan dalolat beradi. Asosiy mavzu shundan iboratki, Amerika Qo'shma Shtatlari IShID terroristik guruhi orqali Suriyada navbatdagi urushlarni keltirib chiqarish bilan avval o'zlariga muxolif bo'lgan mamlakatlarni va keyinchalik ushbu mamlakatlarning o'zini zaiflantirishni maqsad qilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyada avvalida, Eron va oxirida esa Rossiyaning qudrat manyovrlari bilan yuzma-yuz bo'lganida o'zining rolini bir faol uyunchidan uzoqdan turib bir nazorat etuvchi mamlakatga almashtirdi. Bashar Asadning muxoliflaridan Halab shahrini qaytib olish Amerikaning tushkunlik va umidsizlikka tushganligidan dalolat beradi. Ehtimol qudratni demokratlardan jumhurichilarga berish jarayoni ham Jon Kerri tomonidan ushbu yukning og'irliklarini Tramp va kelasi siyosatchilar bo'yniga qo'yishning boshqa dalillaridan biri bo'lsa kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyada urush va qon to'kishlarni nazorat qiluvchi mamlakat bo'lib qoldi. Inson huquqlarini poymol etdi hamda o'z koalitsiyasi va ittifoqchilarini mustahkamlash uchun mintaqaga farovon xarajatlarni yuklatdi.
Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lu Turkiyaning janub-sharqida qaror olgan injellik havo bazasidan Amerikaning foydalanishini to'xtatadi deb tahdid soldi. Turkiyaning iddao qilishicha ushbu o'lkada muvaffaqiyatsizlarcha amalga oshirilgan davlat to'ntaruvida rol o'ynagan Fatullah Gulenni Amerika tomonidan himoyat etish hamda kurdlardan himoyat etish ushbu ikki mamlakat o'rtasidagi ixtiloflarning mavzusiga aylangan. Erdo'g'on va uning yordamchilari Amerika bilan harbiy hamkorliklarni to'xtatish, hatto Injellik havo bazasida Amerika va uning ittifoqchilarining harbiy huzur topishiga to'siqlik yaratishga tahdid solish bilan Washingtonning nuqtai nazarini o'zgartira oladi deb umidvor bo'lishgan edilar. Shu hol bilan Erdo'g'on va uning ittifoqchilari yaxshi bilishadiki, Injellik havo bazasida hamkorliklarni to'xtatish bilan tahdid qilish faqatgina ishga yaramaydigan bir tabliğotiy va siyosiy vositadir. Washington tomonidan hozirgi o'z siyosatlarini davom etishga qaramasdan, ular haqiqatda ushbu ta'tillarni amalda tatbiq etish uchun biron bir fikrga kelishlari va faoliyat olib borishlari nazarga tashlanmaydi. Chunki Injellik havo bazasi nafaqat Amerikaning yadroviy ambori sanaladi, balki mintaqada Amerikaning maslahat berish, josuslik qilish va harbiy faoliyatlar olib borish markazi hamda Suriya shimolida amaliyotlarni qo'llab-quvvatlash uchun Amerika koalitsiyasi va NATO tashkilotining tayanch aloqalar bazasi hisoblanadi.
Risolat gazetasi shunday keltiradi. 2 yil davomida Yaman Al-Saudning qurshovi va har kuni qattiq bombardimon qilishi ostida qaror olgan va Washington josuslik ma'lumotlarini yetkazish hamda qurol-yaroq bilan ko'mak berishi bilan ushbu urushda bevosita rol o'ynashni o'z zimmasiga oldi. Yaman Osiyoning janub-g'arbida joylashgan eng qashshoq mamlakat hisoblanadi va bu o'lka xalqi oziq-ovqatlarning 90% import qilish orqali ta'minlanadi. Tajovuzkorlar tomonidan ushbu mamlakatni barcha tomonlama qurshovga olish Yaman xalqining og'ir vaziyatini halokatli vaziyatga aylantirgan. Bu gazeta tahliliy maqolasining davomida bu fojia va ommaviy qirg'in qilishni barham berishning yagona yo'li bu Arabistonning Yamanga qarshi tajovuzlarini to'xtatishdir. Ammo noinsoniy va tengsiz ushbu urushni to'xtatishning dastlabki shart-sharoiti bu Amerika tomonidan ushbu tajovuzkor dushmandan himoyat etishini to'xtatishdan iborat. Barak Obamaning prezidentlik saylovi davrida 115 milliard dollarga teng Amerikaning qurol-yaroqlari Arabistonga sotildi deb qo'shimcha qilinadi.
Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.